Королівський сніданок. Усі слуги палацу страшенно заметушилися, отримавши розпорядження королеви про те, що за півгодини у великій бальній залі має бути накритий стіл на трьох, включно з її величністю і семиметровим велетнем. Прислуга підпорядковувалася дворецькому імпозантному чолов'язі на ім'я містер Тибс, який за цей короткий час спромігся підготувати все якнайкраще. Для того, щоб сягнути рангу королівського дворецького, необхідно володіти надзвичайною винахідливістю, ладнати з різними людьми, бути універсальним, метким, хитрим, витонченим, кмітливим, розсудливим та мати ціле гроно інших талантів, яких немає ні у вас, ні в мене. А містер Тибс був усім цим наділений. Він саме потягував у своїй комірчині ранкову скляночку елю, легенького пивця, коли йому доповіли про наказ. За якусь частку секунди він подумки зробив необхідні розрахунки. Якщо для нормальної людини з ростом 1 метр 80 см потрібний стіл заввишки 90 см, то 7-метровому велетнові буде потрібен стіл заввишки 3,5 метри. І якщо нормальній людині потрібен стілець, сидіння якого буде на висоті 60 см від землі, то для 7-метрового велетня потрібен стілець заввишки 2,5 метри. Усіх харчів, порахував містер Тибс, має бути в 4 рази більше. Замість 2 яєць на сніданок треба зготувати 8. Замість 4 скибочок бекону треба підсмажити 16. Замість 3 грінок має бути 12 і так далі. Усі ці розрахунки негайно довели до відома королівського кухаря мосьє Папільйона. Містер Тибс ковзнув у велику бальну залу, дворецькі ж не ходять, а ковзають понад землею, разом із цілою армією лакеїв. Усі лакеї були вбрані у бриджі до колін і хизувалися красивими щиколотками і литками. Ви ніколи в житті не станете королівським лакеєм, якщо не матимете струнких ніг і гарних литок. Це перша річ, на яку звертають увагу під час співбесіди. «Поставте рояль у центрі залу», – пошепки розпорядився містер Тибс. Дворецькі ніколи не дозволяють собі підвищувати голос. 4 лакеїв пересунули рояль. «А тепер принесіть сюди великий комод і поставте його зверху на рояль», – прошепотів містер Тибс. 3 інших лакеїв притягли дуже гарний комод з червоного дерева у стилі Чіпендейла і поставили його на рояль. «Це буде його крісло», – прошепотів містер Тибс, – «якраз 2,5 метри над землею. А тепер зробимо стіл, за яким наш джентльмен може зручно насолодитися сніданком. Принесіть сюди 4 найвищі наземні годинники. Їх тут у палаці безліч, кожен по 3,5 метра заввишки». 16 лакеїв розбіглися палацом у пошуках годинників. Годинники були доволі важкі, тож кожен з них несли по 4 лакеї. «Поставте ці 4 годинники у формі прямокутника 2,5 на 1,5 метра вздовж рояля», – прошепотів містер Тибс. Лакеї виконали його розпорядження. «А тепер принесіть сюди старий принців стіл для пінг-понгу», – прошепотів містер Тибс. Лакеї принесли стіл для пінг-понгу. «Відкрутіть і віднесіть ніжки», – прошепотів містер Тибс. Усе було виконано. «А тепер поставте цей стіл на 4 годинники», – прошепотів містер Тибс. Щоб це зробити, лакеї мусили вилазити на розкладні драбини. Містер Тибс відступив на кілька кроків, щоб оглянути нові меблі. «Стиль не надто класичний», – прошепотів він, – «але нічого не вдієш». Він розпорядився, щоб стіл для пінг-понгу накрили даманською скатертиною. І в результаті ця вся споруда набрала доволі елегантного вигляду. І саме в цей момент містер Тибс немовби завагався. Лакеї приголомшено вирячилися на нього. Дворецькі ніколи не вагаються, навіть опинившись віч-навіч із непосильними проблемами. Це ж їхня робота – бути завжди абсолютно рішучими. «Ножі, виделки і ложки», – ледь чутно бубонів собі підніс містер Тибс. «Наше столове начиння в його руках здасться йому булавками». Але містер Тибс довго не вагався. «Скажіть головному садівникові», – прошепотів він, – «що мені негайно потрібні новесенькі невживані вила і лопата. А замість ножа ми використаємо той величезний меч, що висить на стіні у вітальні, але треба його добре почистити. Востаннє його використовували для того, щоб відрізати голову королю Чарльзу I, тож на лезі могло зостатися трохи засохлої крові». Коли все це було зроблено, містер Тибс став у центрі зали і прискіпливим дворецьким оком оцінив приготування. Він щось забув? Таки забув. А як же ж бути з чашкою кави для високого джентльмена? Принесіть мені, прошепотів він, найбільший, який зможете знайти на кухні, глечик. З кухні принесли розкішний порцеляновий глечик місткістю в 4 літри і поставили на столі для велетня поряд із садовими вилами, лопатою і величезним мечем. Для велетня все було готове. Тоді містер Типс звелів лакеям підсунути до велетенського стола ще один невеличкий елегантний столик із двома кріслами для королеви і Софії. З тим, що стіл і стілець велетня височів, наче вежа, над меншим столиком нічого вже не можна було вдіяти. Щойно були завершені всі приготування, як до зали, тримаючи за руку Софію, увійшла королева у гарній мереживній спідниці і кашеміровим кардигані. Для Софії підібрали симпатичне блакитне платтячко, що колись належало одній із принцес. А щоб його прикрасити ще гарніше, королева взяла зі свого туалетного столика розкішну брошку з сапфіром і пришпилила її Софії до грудей з лівого боку. Великий дружній велетень увійшов услід за ними. Хоч йому було неймовірно важко пройти у двері, довелося протискуватися навкарачки. Два лакеї тягли його спереду, а ще два штовхали ззаду, і врешті-решт він якось таки проліз. Ведеве був у звичному одязі, але без чорного плаща і сурми. Йому доводилося постійно пригинатися, щоб пересуватися по залі і не зачіпати стелю. Через це він просто не помітив величезну кришталеву люстру і з усього розмаху буснувся об неї головою. Злива скляних друзок осипала бідолашного ведеве.
«Пістолетки-мотузлики!» – вигукнув він. «Що це бути?»
«Це була люстра Людовика XV», – дещо роздратовано відповіла королева.
«Він ніколи раніше не бував у будинках», – почала виправдовуватися Софія.
Містер Типс нахмурився. Він звелів чотирьом лакеям усе почистити, а тоді, погордливо махнувши рукою, показав велетневі, щоб той сідав на комод, що стояв зверху на роялі.
«Яке цибате кріслення!» – вигукнув ВДВ. «Як бути тут, як муха, глуха на два вуха!»
«Він завжди так дивно говорить», – здивувалася королева.
«Доволі часто», – відповіла Софія. «Він постійно плутається у власних словах».
ВДВ сів на комодо-роялі і почав зачудовано розглядати велику бальну залу.
«Бамбулясно!» – вигукнув він. «Яка гігантовита кімната!» «Треба бінокля й телескока, щоб бачувати другу кінцевість».
Прибули лакеї, несучи на срібних підносах яєчню з беконом, ковбаски і смажену картоплю. Тут містер Типс раптово усвідомив, що для обслуговування ВДВ за 4-метровим столом йому доведеться вилазити на самий верх розкладної драбини. Ба навіть більше, йому доведеться зберігати рівновагу, тримаючи долонею однієї руки широченний таріль з гарячою їжею, а другою рукою тримати великий срібний кавник. Нормальна людина, мабуть, здригнулася б на одну тільки думку про таке, але вправні дворецькі ніколи не здригаються. Він піднімався вгору щабель за щаблем, а королева і Софія зацікавлено за цим спостерігали. Цілком можливо, що в глибині душі вони сподівалися, що він не втримає рівноваги і гепнеться з усього розмаху на підлогу, але вправні дворецькі ніколи не гепаються. Видершись на вершечок розкладної драбини і балансуючи там, мов акробат, містер Типс налив ВДВ каву і поставив перед ним гігантських розмірів таріль. Там було 8 яєць, 12 смажених ковбасок, 16 шматків бекону і ціла гора картоплі.
«Що це таке, прошу ласка, ваша великавості?» – запитав ВДВ, позираючи згори вниз на королеву.
«Він ще ніколи в житті не куштував нічого, крім ойгірків», – пояснила Софія. «А вони мають огидний смак».
«Але це, здається, не вплинуло на його зріст», – мовила королева. ВДВ схопив лопату, що слугувала йому за ложку, зачерпнув неї відразу всі яйця, ковбаски, бекон і картоплю і закинув все це у величезний рот.
«Гам-ням-ням, нохвацько-смацько», – вигукнув він. «Порівняно з цим ойгірки смакувати як блювастики».
Королева поглянула, спохмурнівши вгору. Містер Типс утупився в свої ноги, а його вуста, мов би, рухалися в мовчазній молитві.
«О, це мені на один зубастик», – сказав ВДВ. «Чи не знайдеться у вашому бюветі, великавосте, ще трішки цих ням-нямчиків?»
«Типсе», – звеліла королева, демонструючи свою шляхетну гостинність. «Принесіть джентльменові ще з десяток смажених яєць і стільки ж ковбасок».
Містер Типс ковзнув із зали, бурмочучи під ніс якісь не надто вимовляльні слова і витираючи чоло білою хустинкою. ВДВ підняв великий глечик і відпив з нього.
«Йой!» – вигукнув
він, випльовуючи фонтаном каву, що бризнула по цілій залі.
«Прошу ласка, що це за жахняву ковтюлю я випив, ваша великапосте?»
«Це кава», – пояснила йому королева, – «зі свіжозмелених зерен».
«Ця кава дуже байдуже какава!» – закричав ВДВ. «Де шумбурбулька?»
«Що?» – не зрозуміла королева.
«Розкішлива, шипуча шумбурбулька», – уточнив ВДВ. «За сніданкавою завжди треба пити шумбурбульку, бо після того завжди можна славетно посвистопуркати».
«Що він має на увазі?» – похмуро запитала Софію королева. «Що означає «свистопуркати»?» Софія намагалася не розсміятися. «Послухайте, ВДВ», – сказала вона йому, – «тут немає шумбурбульки, а свистопуркання суворо заборонене».
«Що?» – обурився ВДВ. «Нема шумбурбульки? Нема свистопуркання? Нема переможної музики? Агопаля!»
«Абсолютно нічого», – рішуче сказала Софія.
«Якщо він хоче заспівати, то прошу його не спиняти», – сказала королева.
«Він не хоче співати», – сказала Софія. «Але ж він питав, чому немає музики», – наполягала королева. «Може принести скрипку?»
«Ні, ваша величносте», – заперечила Софія. «Він просто жартував».
На обличчі ВДВ з'явилася лукава усмішка.
«Послухай», – звернувся він униз до Софії, – «якщо в палаці нема шумбурбульки, то я могти й без неї гарняво свистопуркнути, якщо, звісно, себе постарати».
«Ні, не треба, я благаю вас, не робіть цього», – заблагала Софія.
«Музика корисна для травлення», – сказала королева. «Коли я буваю в Шотландії, то під час обіду музиканти грають мені під вікном на волинці. Заграйте нам щось».
«Я маю дозвільнення її великавості», – заволав ВДВ і так свистопуркнув, мов би в залі вибухнула бомба.
Королева аж підскочила.
«Гопаля!» – вигукнув ВДВ. «Це кращіше, ніж волинянка, ваша великавосте, га?»
Минуло кілька секунд, поки королева змогла себе опанувати. «Я віддаю перевагу волинці», – сказала вона, але не змогла стримати сміху. Упродовж наступних 20 хвилин ціла армія лакеїв бігала до кухні і назад, доставляючи третю, четверту і п'яту порції смажених яєць і ковбасок для ненаситного, але захопленого велетня. Коли ВДВ спожив 72-ге яйце, містер Типс, ніяковіючи, підійшов до королеви. Він низько нахилився і прошепотів їй на вухо. «Кухар просить вибачення, але на кухні вже не залишилося яєць».
«А що сталося з курми?» – здивувалася королева.
«З курми нічого не сталося, ваша величносте», – прошепотів містер Типс. «То накажіть їм знести більше яєць», – звеліла королева і глянула на ВДВ. «А ви поки що скуштуйте грінку з джемом», – запропонувала вона йому.
«Грінки закінчились», – прошепотів містер Типс, – «і кухар каже, що на кухні вже немає хліба».
«То нехай спече більше», – наказала королева. Поки все це відбувалося, Софія встигла детально розповісти королеві про свою подорож до країни велетнів. Королева з жахом вислухала її розповідь. Коли Софія закінчила, королева глянула на ВДВ, що сидів високо над нею, і ласував бісквітним тортом. «Великий дружній велетню», – звернулася вона до нього. «Минулої ночі ці негідники-людожери примчалися до Англії. Чи не могли б ви згадати, де вони були позаминулої ночі?» ВДВ запхав у рот великий шматок бісквіту і почав неквапно його жувати, обдумуючи королевине запитання.
«Так, ваша великавосте, здається, я згадав», – відповів він за якийсь час. «Позаминулої нічліжки вони галопувати до Швеції на шведський стіл».
«Принесіть мені телефон», – звеліла королева.
Містер Типс поставив їй на стіл телефонний апарат. Королева підняла слухавку.
«З'єднайте мене з королем Швеції», – наказала вона.
«Доброго ранку», – привіталася королева. «Чи все гаразд у Швеції?»
«Усе жахливо», – відповів король Швеції. «У нашій столиці паніка. Позаминулої ночі пропало 26 моїх вірнопідданих. Уся країна в паніці».
«Ваших 26 вірнопідданих з'їли велетні», – повідомила королева. «Їм, очевидно, подобається шведський стіл».
«А чому він їм подобається?» – запитав король.
бо за шведським столом можна їсти все, що заманеться. Так каже ВДВ, пояснила королева.
Я не розумію, про що ви говорите, почав дратуватися король. Мені зараз не до жартів, коли моїх підданих їдять, наче попкорн.
Вони з'їли і моїх підданих, додала королева.
Вони це хто, заради Бога? Перепитав король.
Велетні, сказала королева.
Послухайте, занепокоївся король, з вами все гаразд?
У мене був нелегкий ранок, відповіла королева. Спочатку мені наснився жахливий кошмар, тоді покоївка випустила з рук мій сніданок, а тепер у мене на роялі сидить велетень.
Вам негайно потрібно викликати лікаря, крикнув король.
Зі мною все буде гаразд, сказала королева. На жаль, я мушу вже йти. Дякую за допомогу. І вона повісила слухавку.
Твій ВДВ не помилився, сказала королева Софії. Ті дев'ятеро негідників людожерів таки справді були в Швеції.
Це жахіття,
зойкнула Софія. Зупиніть їх, ваша величність, будь ласка. Мені необхідно ще раз усе перевірити, перш ніж мобілізувати військо, сказала королева. Вона глянула на ВДВ. Тепер він їв пампушки, вкидаючи їх у рот по 10 штук, наче горошок.
Добре подумайте, ВДВ, попросила вона. Ті жахливі велетні не казали вам, куди вони бігали 3 ночі тому?
ВДВ надовго замислився.
Гай-гай, вигукнув він нарешті. Я згадати.
І куди? Запитала королева.
Один з них бігав у Бахтат, відповів ВДВ. Галопуючи попри мою печерицю, тілогриз замахати мені руками і галасувати біжу в Бахтат, там гристиму мамахів і їхніх дітолахів, 10 штук.
Королева знову підняла слухавку. З'єднайте мене з лордмером Багдада, звеліла вона. Якщо в них немає лордмера, то покличте наступного за рангом. За 5 секунд у слухавці почувся якийсь голос. Говорить багдадський султан, відрекомендувався голос.
Послухайте, султане, сказала королева, чи не сталося 3 ночі тому у вашому місті якоїсь неприємності?
У Багдаді щоночі стається якась неприємність, відповів султан. Ми ріжемо людям голови, як ви шинкуєте петрушку.
Ніколи в житті не шинкувала петрушку, зауважила королева, але скажіть мені, будь ласка, чи у вас у Багдаді останнім часом хтось пропадав?
Тільки мій дядько, халіф Гарун Аль-Рашид, відповів султан. 3 ночі тому він раптово пропав зі свого ліжка разом з дружиною і 10 дітьми.
Ось бачувати, вигукнув ВДВ, який завдяки своїм чудодійним вухам міг чути все, що казав по телефону султан. Це зробити тілогриз. Він гасати до Бахтата, щоб ковтнути тата, маму і всіх маніпупсічних дітолахів.
Королева поклала слухавку.
Маємо підтвердження, мовила вона, дивлячись на ВДВ. Очевидно, що ваша розповідь правдива. Негайно викличте сюди головнокомандувача армії і головнокомандувача військово-повітряного флоту.